Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai sebuah ajaran kultus tertentu yang mengajarkan bahwa seseorang itu harus melakukan dosa supaya bisa memahami apa dosa itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami tak henti-hentinya naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami kembali untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Perhatikan, di sini dinyatakan siapa bertelinga. Itulah yang saya sebut telinga berdarah yang dituntut dari imam-imam perjanjian lama. Tidak semua orang bisa mendengar firman Tuhan. Saudaraku, saya tahu mereka bisa mendengar suara yang terdengar, akan tetapi tetap saja mereka kehilangan maknanya. Tuhan Yesus menggunakan frase atau kalimat ini sebenarnya untuk menyiagakan telinga yang tuli. Dari catatan Injil, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sering menggunakan ungkapan itu. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tentu saja mereka tetap tidak bisa mendengar apapun. Dia berbicara kepada siapa saja yang memiliki persepsi rohani. Selanjutnya dinyatakan, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, Roh yang dimaksud di sini tentu saja adalah Roh Kudus, pengajar gereja. Dan berikutnya dinyatakan juga barang siapa menang yang merujuk pada orang percaya sejati dan kita hanya bisa menaklukkannya dengan darah domba. Kemudian dinyatakan, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Anda pasti ingat kalau manusia itu dilarang makan dari pohon kehidupan setelah kejatuhan, seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat 22-24. Tetapi saudaraku, di surga tidak ada tanda jangan dilanggar yang akan dipasang. Dan kita semua diizinkan makan dari pohon kehidupan. Saya tidak tahu buahnya itu seperti apa. Tetapi yang saya yakin adalah buahnya pasti akan menyegarkan kita. Sebagian besar kita tidak tahu banyak tentang kehidupan. Kita mempunyai sayuran di bumi, tetapi kita tidak akan mendapatkan buah yang enak tumbuh di atas sana. Kita akan makan dari pohon kehidupan. Kita akan hidup dalam kehidupan yang belum pernah sebelumnya. Dan selanjutnya dinyatakan, Taman Firdaus Allah, yang artinya adalah Taman Allah. Surga adalah taman hijau, bukan hanya tempat yang jalannya terbuat dari emas. Gereja Efesus itu melambangkan gereja terbaik, yaitu gereja apostolik. Selanjutnya kita akan membahas surat Kristus kepada jemaat di Smyrna. Smyrna adalah jemaat martir, jemaat yang rela menderita martir bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Smyrna artinya adalah mur yang sebenarnya memiliki makna penderitaan. Kota Smyrna itu masih ada sampai sekarang. Nama Turkinya adalah Izmir yang mungkin bisa membuat Anda kesasar, tetapi kotanya tetap aja sama. Kota ini masih dihuni dari sejak pertama kali ditemukan. Izmir itu adalah kota perdagangan. Ada orang yang mengatakan bahwa Izmir itu pasti akan segera menjadi kota yang lebih besar dari Istanbul. Izmir pasti akan menjadi pusat perdagangan yang lebih besar. Penduduk di sana itu sangat padat. Kota modern ini memiliki puing-puing Smyrna kuno, sehingga itu pasti akan membuat Anda kehilangan keindahan yang pernah ada di sana. Saudaraku, pelabuhannya juga sangat indah. Pelabuhan ini sangat besar dan merupakan salah satu pelabuhan terindah yang pernah ada. Sebenarnya, Smyrna merupakan salah satu kota terindah di Asia. Kota ini disebut bunga, hiasan, dan mahkota seluruh Asia. Akropolis itu terletak di Gunung Pagos. Kota awal di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, sebuah kota Hitit itu dibangun di sekitar lereng Gunung Pagos. Berikutnya, Alexander Agung bekerja keras membangunnya menjadi sebuah kota yang indah di sepanjang lereng Gunung Pagos. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Smyrna disebut kota mahkota karena akropolis dikelilingi bunga, pagar tanaman, dan juga bunga liar. Kota ini dihiasi dengan bangunan-bangunan bangsawan dan kuil-kuil indah. Kuil Zeus, kuil Cybele yaitu Diana, kuil Aphrodit, kuil Polo, dan juga kuil Asklepios. Smyrna itu memiliki teater dan teater kecil yang dijadikan pusat musik atau rumah musik. Smyrna juga mempunyai stadion, dan di stadion inilah Polikarp, seorang uskup Smyrna dan murid Rasul Yohanes, martir dengan dibakar hidup-hidup pada tahun 155 Masehi. Saudaraku, dalam literatur Kristen, Smyrna itu artinya penderitaan. Tuhan Yesus dalam suratnya menyebut jemaat yang ada di sana dan mengatakan bahwa Dia tahu penderitaan dan kemiskinan mereka. Dia tidak mencela mereka ataupun jemaat Philadelphia. Mereka adalah jemaat yang tidak mendapat kata cela dari Tuhan Yesus. Dan menariknya, kedua kota ini, baik Smyrna maupun juga Philadelphia, adalah dua kota yang terus ada. Kaki dian mereka telah diambil, tetapi di Izmir tetap masih ada orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka tersembunyi, tetapi mereka dapat menghubungi orang percaya yang datang ke sana secara tidak langsung. Mereka tidak menampakkan diri, karena orang Kristen akan dianiaya bahkan sampai sekarang di Turki modern. Efesus melambangkan gereja apostolik. Demikian pula Smyrna yang melambangkan gereja martir yang terjadi di sekitar tahun 100 Masehi sampai sekitar tahun 314 Masehi, mulai dari kematian Rasul Yohanes sampai Konstantin yang diberikan pada tahun 313 Masehi dan mengakhiri penganiayaan orang Kristen, bukan hanya di Smyrna, melainkan di seluruh Kekaisaran Romawi. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus menyapa jemaat di Smyrna. Ini tentu saja merupakan pesan tersingkatnya. Dan isinya adalah penghargaan. Segala sesuatu yang dikatakannya kepada mereka adalah pujian. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Saudaraku, ayat ini merujuk pada pasal pertama ayat 17-18 yang bunyinya, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Jelas, Tuhan memilih penglihatan dirinya sebagai figur yang sesuai dengan semua jemaat. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudaraku, kalimat yang awal dan yang akhir tentu saja artinya bahwa tidak ada yang sebelum dia dan juga tidak ada yang sesudah dia. Dialah pengatur utama atas segala sesuatu yang ada. Orang percaya yang dianiaya harus tahu kalau Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa dan penganiayaan itu termasuk dalam rencana dan maksud Allah. Dan selanjutnya dinyatakan yang telah mati dan hidup kembali. Saudaraku, ini tentu saja mengandung pesan yang hidup bagi para martir. Pengalaman Tuhan Yesus Kristus atas kematian itu mengidentifikasikannya dengan 5 juta orang yang telah martir dalam periode ini. Menurut sebuah buku yang mencatat tentang para martir, setidaknya ada 5 juta orang percaya yang mati bagi Kristus selama periode ini. Kristus menang atas kematian dan bisa menyelamatkan sepenuhnya mereka yang menanggung penganiayaan dan martir. Dan saudaraku, selanjutnya dia berkata lebih lanjut kepada mereka. Sebagaimana kitab Wahyu pasal 2 ayat 9 dan 10 menyatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudaraku, setidaknya ada 7 hal dalam gereja ini yang dipuji oleh Tuhan. Hal pertama yang dipuji oleh Tuhan adalah kesusahan disebut pertama kali. Kata kesusahan tidak terdapat dalam naskah asli. Saya lebih senang mengabaikannya. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya, tidak masalah. Ingat, ini bukan kesengsaraan besar, melainkan kesusahan. Penganiayaan buruk atas jemaat oleh para kaisar Romawi saja tidak disebut kesengsaraan besar, apalagi kesusahan kecil kita. Tetapi jemaat Smyrna menanggung kesusahan yang lebih berat dan mereka menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hal berikutnya yang kedua adalah kemiskinan yang menunjukkan kurangnya materi. Gereja mula-mula sebagian besar datang dari kalangan bawah. Ketika orang kaya mulai percaya kepada Kristus, maka properti mereka disita karena iman mereka. Selanjutnya dikatakan, "Namun engkau kaya," itu menunjukkan kekayaan rohani gereja. mereka diberkati dengan segala berkat rohani. Perhatikan perbedaan mencoloknya dengan gereja kaya di Laodikia. Dia berkata kepada gereja itu, "Engkau pikir engkau kaya, tetapi kamu benar-benar miskin, tetapi tidak menyadarinya." Saudaraku, ketika saya menghadiri pertemuan pembicara dari berbagai gereja di seluruh daerah itu, para pendeta paling rajin bercerita tentang jutawan atau orang-orang terkenal yang menjadi anggota jemaat mereka. Jemaat martir tidak akan membualkannya. Dalam jemaat mereka ada budak, mantan budak, budak pelarian, budak bebas, orang miskin, dan siapa saja yang kehilangan uang saat menjadi Kristen. Kemudian, hal yang ketiga yang kita lihat di sini adalah, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku, implikasinya adalah, orang Yahudi di Smyrna yang datang kepada Kristus adalah Yahudi luar dalam. Dalam surat Roma pasal 9 ayat 6, Paulus mengatakan tidak semua orang Israel adalah Israel. Saudaraku, sebenarnya agamalah yang menjadikan orang Yahudi benar-benar Yahudi. Agamanya lah yang menunjuk siapa mereka yang sebenarnya. Berbicara tentang mereka secara nasional, Tuhan berkata bahwa leluhur mereka adalah seorang Aram, seorang pengembara. Ulangan 26 ayat 5. Tetapi Smyrna adalah sebuah kota budaya yang di dalamnya orang Yahudi membuang kepercayaan pada Perjanjian Lama. Sekalipun mereka menganggap diri orang Yahudi, ketika orang Yahudi meninggalkan agamanya, yang dipertanyakan adalah apakah dia Yahudi tulen atau bukan. Di Jerman banyak orang yang seperti itu. Selama bertahun-tahun, hanya segelintir sisa bangsa ini yang benar-benar menjadi umat Allah. Kemudian yang keempat, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini merupakan penghiburan Tuhan kepada umatnya di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi. Inilah untuk yang kedua kalinya dalam kitab ini Tuhan memberikan kata penghiburan. Sejarah menyatakan bahwa banyak yang mati dengan memuji Allah. Kemudian hal yang kelima, dikatakan, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Saudaraku, kita akan melihat makhluk yang mengerikan ini selanjutnya. Tetapi Kristus menyatakannya bertanggung jawab atas penderitaan orang-orang kudus Smyrna. Anda dan saya biasanya cenderung menyalahkan orang atau keadaan yang menjadi alat iblis. Tetapi kita mendapati di sini bahwa Tuhan Yesus kembali lagi ke akar masalahnya. Saudaraku, saya hendak sisipkan ide pribadi dalam hal ini. Saya bisa klasifikasi dan menyimpan semua yang datang dalam kehidupan, sekalipun itu hukuman Allah. Tetapi saat saya mengalami begitu banyak kendala fisik, saya bingung. Ada banyak orang yang bersurat kepada saya. Saya yakin iblis bertanggung jawab atas segala hal yang menimpa Anda. Dan saya memutuskan kalau inilah penjelasan atas banyak masalah fisik yang merundung saya. Kemudian hal keenam yang disebutkan di sini adalah, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kita akan mendapati ada 10 periode penganiayaan hebat yang dilakukan oleh para kaisar Romawi. Dan penanggalan berikut ini hanyalah perkiraan. Pada tahun 64-68 itu masa Nero, di mana Paulus dipenggal di bawah pemerintahannya. Kemudian masa Domitian tahun 95-96 di mana Yohanes dibuang selama periode ini. Kemudian periode Trajan tahun 104-117 di mana Ignatius dibakar di tiang. Kemudian periode Marcus Aurelius tahun 161-180 di mana Polikarp itu menjadi martir. Kemudian ada periode Severus tahun 200-211, periode Maximinus tahun 235 sampai 237, periode Decius 250 sampai 253, periode Valerian tahun 257 sampai 260, kemudian periode Aurelian dari tahun 270 sampai 275, kemudian sampai pada periode Diokletian tahun 303 sampai 313 Masehi, di mana kaisar terburuk di antara semuanya itu. Kemudian yang ketujuh adalah dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Mereka ternyata dapat melakukannya. Mereka bahkan sampai martir bagi Allah. Dan Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka. Ingat bahwa dia menyebut orang percaya yang hidup di Smyrna kota mahkota. Menariknya, kepada mereka dia berjanji akan memberikan mahkota, bukan mahkota bunga atau barang fana lainnya, melainkan mahkota kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mempunyai mahkota khusus bagi siapa saja yang menderita. Saya tahu banyak orang kudus mengagumkan yang pasti mendapat mahkota suatu saat kelak. Jika Anda menderita sekarang ini dan Anda mempertanyakan kepedulian Allah, maka Dia sudah menyiapkan sesuatu bagi Anda dalam kekekalan. Anda bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain kecuali mereka yang sama dengan Anda. Saudaraku, dalam surat Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan itu artinya Anda benar-benar akan memilikinya suatu saat kelak. Pengharapan luar biasa bagi yang cacat dan yang terbaring sakit sekarang ini. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 2 ayat 11 menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Perhatikan di sini dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Pertanyaannya, sudahkah Anda mendengarkan dia sekarang ini? Adakah dia berbicara dengan Anda? Selanjutnya dinyatakan kematian yang kedua. Seorang pengkhotbah yang bernama D.L. Moody menyatakan demikian. Dia yang dilahirkan sekali akan mati dua kali, dia yang dilahirkan dua kali akan mati sekali. Saudaraku, jika pengangkatan terjadi saat dia masih hidup, dia bahkan tidak perlu mati. Kematian yang kedua sebenarnya adalah kematian yang tidak akan dialami oleh orang percaya. Kematian pertama adalah kematian yang berkenaan dengan tubuh. Sementara kematian yang kedua itu berkenaan dengan jiwa dan roh. Inilah keterpisahan kekal dari Allah. Orang percaya tidak akan mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu keberadaan mereka, tapi apabila mereka menghadapi pergumulan dan tantangan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia memelihara dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.